Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Já jsem moc rád, že se koukáte nebo že posloucháte a mým dnešním hostem je Zdeněk Voharčík. Zdeňku, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Zdeňku, vy se věnujete koučování, ale ještě než se dostaneme k tomu, co je, řekněme, specializace vaše nebo na co se zaměřujete víc a jak to třeba u vás probíhá, tak bych rád probral ten váš životní příběh, protože ta vaše cesta nevedla takovou tou, řekl bych, většinovou cestou, kdy člověk pracuje dlouhou dobu v korporátu a až si řekne, že potřebuje něco zásadně změnit a pak teda přechází, dejme tomu, na volnou nohu nebo se založí svoji vlastní firmu, což je ve většině případů. U vás to bylo trochu jinak. Pojďte mi popsat, jak?
No, já jsem tu životní cestu měl docela spletitou, protože jsem už v podstatě od dětství měl takový... V sobě cítil nepříjemné pocity, měl jsem takový úzkostný stavy, furt jsem se mračil jako na svět a tak dál. A postupem času se přidali, dneska by člověk řekl, diagnóza nějaká, diagnózy. Ve 13 letech jsem začal mít takový fóbie, až jakoby paranoji, strach o život. A to mě hodně jako změnilo. To jsem jako, mám pocit, že mi jako skončilo jako dětství, protože to bylo opravdu jak z hororu, když se člověk kouká na takové ty brutální scény. A to bylo jako velmi, velmi jako nepříjemný. No a potom v 15 letech jsem se učil ve škole, ale chtěl jsem jít na kuchaře. Jsem si to prosadil a víceméně od začátku mě začali šikanovat, takže opravdu to bylo takový jako hodně, hodně složitý a tam začaly první moje úzkosti, opravdu velký, deprese. Vyhýbal jsem si škole, měl jsem spoustu zameškaných hodin a tak dále.
A to bylo na střední, pardon?
To bylo na učňáku. To bylo na učňáku a stejně jako s těma fobiema, s těma strachama, tak jsem ani s tímhletím jako nešel za rodinou, nějak jsem se jako bál. Styděl jsem se a vlastně jsem jako ani nevěděl, co jim jako mám říct, co mi na to řeknou a tak. No a to potom nějakým způsobem pominulo, já jsem si ty nějaké věci jakoby vyřešil. A asi 4 roky byly jako tak nějak jakoby normální a když to hodně zkrátím, šel jsem na vysokou školu, no a začaly se u mě projevovat v podstatě nejdříve podzimní deprese. To tak všechno vypadalo, byl to rok 2003, nikdo o tom nic moc nevěděl. No a potom po, já nevím, asi 4 roce jsem se dostal nějakého klidového stavu a velmi záhy do fází, dneska tomu říkáme mánie, manických stavů, kdy člověk velmi brzo stává, je hrozně hyperaktivní, má tendenci být středem pozornosti, být neuvěřitelně na druhou stranu jako kreativní a žoviální a oblíbený. A se to tak jako ty dobrý a špatný vlastnosti se hodně jako střídají.
Jenom teda, jak se pozná, že ten člověk teda tou mánií trpí? Protože to asi okolí pravděpodobně tomu spíš kvituje, než by mu řeklo, že s ním je něco špatného.
Ono to spíš negativní vlastnosti převládnou. Protože ten člověk se tak vymyká, já bych to připodobnil asi, jako když si člověk dá nějakou jako drogu, která vás hodně jakoby zrychlí.
Jo. Což to je opravdu nezdravý.
Že vlastně, to je nezdravý a ten člověk je tak jako roztěkaný a vlastně vás moc nevnímá. Jo. A na druhou stranu zase je schopen lidi jako uhranout a tak dál, ale to nebezpečí té manické fáze je v tom, že vlastně to špatný převládne a vy nějakým způsobem potom nejste schopen už fungovat dál, vyčerpáte se v podstatě a padáte zpátky jakoby do těch depresivních stavů. No. Takže asi takhle. No. A to mě drželo zhruba asi 13 let s nějakýma přestávkama. Takže to byl jako život, neživot. No a vysokou školu jsem teda nakonec udělal až po 10 letech. No a na chvíli to jako, bych to řekl, na chvíli se to, jsem v podstatě žil nějaký normální jakoby život, no, pár let. No. A potom jsem šel do korporátu, tak jste zmínil na začátku, no a tam jsem byl hrozně nešťastný, no, protože to jako nebylo vůbec jako nic pro mě. A po 3 letech jsem se zase dostal do nějakých jako depresivních stavů, no, takže ta navázka byla dlouhá.
No, já jsem chtěl slyšet především to, co jste říkal teď vlastně na konci, že to, s čím těm lidem pomáháte, řekněme, nebo to, co, s čím oni přichází, tak to je většinou to, co jste si sám prožil pravděpodobně.
Ano.
Jsou to teda nějaký stavy, dejme tomu manický, depresivní, jsou to nějaký, dalo by se říct, asi duševní poruchy. Ono, když člověk přijde za koučem a mluví mu o tom, že není třeba ukotvený, že neví, co chce se sebou dělat, tak pořád asi pravděpodobně nějak podvědomě cítím, že to je lepší, než když přijde už ve stavu té deprese. Souhlasíte nebo jak?
Určitě ano, ale málo kdy se to, Petře, stává. Málo kdy se stává, že ty lidi vědí o svých symptomech, příznacích, teda té nemoci, a že by to vyhledali včas. Většinou musí jako padnout, jako musí být hodně špatně.
Jak se to projevuje, ten pád?
V podstatě ty lidi, když ke mně přijdou, motivaci mají, ale je to jako o tom, že buď si jim hodně jako přestane dařit v práci, nebo je tam nějaký vztahový velký problém, nebo fyzický nějaký problém, že ten dotyčný má nějakou fyzickou nemoc. Ty lidi jsou převážně hodně jakoby deprimovaný, vyčerpaný, unavený, bez zájmu o sebe, o druhý. Takže ono těch příznaků, jakoby, to bychom se tady mohli bavit strašně dlouho.
Je to individuální.
Ale je to hodně individuální a potom ještě záleží, s jakou jakoby v úzovkách nemocí nebo diagnózou ten dotyčný ke mně přichází. A to se potom o tom odvíjí ten coaching nebo terapie nebo kombinace těch jako věcí dohromady v podstatě.
Těmihle, řekněme, diagnózy nebo řekněme s touhletou nějakou poruchou, kterou ten člověk má, tak se pojí, řekněme, spousta předsudků asi pravděpodobně, jo, že lidi ať už v práci nebo v osobním životě, tak o tom asi úplně mluvit nahlas nechtějí.
Ano.
Co je přivede k tomu jako zjištění vlastně, že o tom nahlas musí mluvit?
Ten pocit, že jim je tak špatně.
Je to opravdu o tom, že se musí dostat do nějakého bodu, kdy už to teda jakoby nejde úplně jinak.
V podstatě nestalo se mi, že by ke mně za těch 5 let, co tu práci dělám, někdo přišel a byl, a jak jste říkal, ještě nebyl úplně dole. Ono to v podstatě, víte, Petře, tam je problém v jedné věci, když se odprostíme od těch diagnóz, tak jde vlastně o to, že ten člověk ty věci neřeší, je proto, že má prostě spoustu jakoby strachů, že v podstatě, že když já teda začnu něco řešit ve svém životě, například partnera, nejsem s ním šťastný, a teď to budu muset řešit, tak se bojím, že o něj přijdu, nebo že naše manželství se rozpadne a tak dále. Jsou to v podstatě tyhle, buď si to ten člověk uvědomuje, anebo neuvědomuje, ale každopádně tyhle ty strachy, obavy, nebo to, že by se ten život těm lidem mohl úplně vlastně jakoby změnit.
Ještě mi řekněte, jaký vliv vlastně na tu duševní poruchu má okolí a jak moc se formuje přímo v nás?
Určitě. Já bych řekl, že okolí, když bych řekl nějaký prostředí rodinný, je úplně jako základ. To je věc v podstatě, já jenom lehonce odbočím, my jsme vlastně jakoby nezmínili, já jsem vlastně i navštívil jako několik léčeben nebo různých zařízení, kde se nám snažili pomoct. A vzpomínám si na jednu mladou paní doktorku, psychiatričku, která říkala, nemusíte studovat vysokou školu, abyste věděl, že za všechno, co se ve vašem životě stalo, může máma a táta. Je to strašně zjednodušený, ale v podstatě je tam hodně pravdy. A nejenom samozřejmě rodiče, jak se k sobě chovali, jak se k nám chovali k dětem nebo k sourozencům a ta interakce, potom samozřejmě třeba i prarodiče a tak dále. Ale určitě rodina je stěžejní. My si v podstatě zapisujeme podvědomně do zhruba do 6 let, už od prenatálu, určitý vzorce chování, programy, přesvědčení různý a tak dále, který přijímáme za vlastně, potom se tak chováme. Takže ano.
Můžeme zmínit třeba nějak konkrétně ty příklady toho chování, dejme tomu rodičů, který to
zbuzují. Uvedu příklad. Když přijde ke mně klient a má nějakou neurózu, to znamená, má třeba panickou ataku nebo má fobii, to znamená už opravdu šílený strach, který toho člověka ovládá, tak já většinou velmi záhy zjistím, položím 2-3 otázky typu, a jaký byli vaši rodiče? Byli jako optimističtí, pozitivní, anebo byli spíš jako skeptičtí, bázliví? Tak mi v 95% klienti řeknou, jo, jo, maminka se o mě strašně strachovala, a jo, a na mě vlastně nechoď tam, tam se ti něco může stát a tak dále. To znamená, tohle to jakoby ovlivňuje jako maximálně to.
Že vlastně to chování těch rodičů určitý se vlastně propíše do toho potom, do té dospělosti
ano,
toho,
ano, v podstatě
toho dítěte.
Ano.
Čeho by se měli ty rodiče vyvarovat? Dělají to třeba i nevědomky?
Rozhodně nevědomky, protože vlastně stejně jako my se chováme nevědomky, tak i oni. A zase měli svoje rodiče. A já vždycky říkám klientům, pojďte se podívat na naši historii posledních 100 let. Tam byly 2 světové války a tam prostě logicky byly jako skutečný strach, strach ze smrti, o blízkýho a tak dále. A to se v těch generacích prostě propisuje. Dokonce jsou dneska výzkumy, kdy lidi, kteří prodělali holokaust, tak třeba ne jejich děti, ale potom třeba jakoby praděti, tak u nich se právě projevují určitý tyhle ty strachy, respektive programy. Jo, to znamená, ta střední Evropa a my konkrétně jsme opravdu jako extrémně hodně jako strachoví. Tady se to všechno odehrálo.
Mm-hmm.
Jo, takže rozhodně proto taky prostě tolik lidí, kteří trpí prostě úzkostma a panickýma atakama a tak dále.
To je docela zajímavý příměr, to jsem ještě neslyšel, teda musím se přiznat, že by se to dalo vlastně vztáhnout i na ty dějinné události, to, ano, co se tady dělo.
Ano.
Z historického hlediska tak třeba potom dokáže vysvětlit to, proč jsou třeba Češi bázliví, dejme tomu v tom.
Určitě ano. Ono se tomu říká ještě odborně, že každý území v podstatě patří do takzvaného, jako, říká se tomu jako morfogenetický pole. To znamená určitý pole, kde jsou určitý, jednodušeně řečeno, takový jakoby typický určitý nějaký jako vlastnosti nebo právě tyhle ty vzorce chování, které jsou prostě pro třeba i pro daný národ specifický, a u nás to prostě jakoby hodně je o tomhletom, o té bázlivosti, o těch strachách. Na druhou stranu se říká, že jsme národ švejků, který prostě jsou tak, že vlastně umějí vybruslit z těch věcí. Jo, je to prostě, to bychom se tady bavili dlouho, ale je to prostě jako, vlastně jsme hodně bázliví, ale umíme se s tím zároveň i jakoby poradit. Jo, spíš tím.
Tak to sedí vlastně s tím, jak se i my sami profilujeme, jo. Ale je dobrý vědět, že to má i svůj nějaký historický základ vlastně tohleto. Co se týče, zase když jdu zpátky k těm duševním poruchám, tak... Když za váma zase lidé chodí a řeší je s vámi, tak není to spíš třeba už na psychiatra nebo psychologa kolikrát, že by jim pomohlo spíš nechat si předepsat nějaký léky?
Rozumím. Krásně položená otázka. Mně se děje přesně opak. Oni říkají, ty klienti, vy jste to prožil, vy jste to zažil, vy to nemáte naštudovaný, vy jste to skutečně tam byl a vy jste jeden z nás, vy víte, co my prožíváme. A to jako v podstatě takový ten icebreaker je, že vlastně cokoliv řeknu je pro ně, když to přeženu, nechci říct svatý, ale prostě vnímají to úplně jinak. A oni říkají, psychiatři a psychologové mi prostě nepomohli. Když jsem bral léky, tak jsem měl spoustu vedlejších účinků, takže jsem nemohl normálně fungovat. A psycholog mi prostě neset, nebo mi prostě jakoby nepomohl, nebo jsem od něj nedostal to, co jsem bych potřeboval. Takže vlastně proto chodí vlastně ty klienti ke mně. No.
A dokážete je z toho dostat, aniž by bylo potřeba právě třeba nasazovat nějakou léčbu?
Já to říkám takhle, pokud ty klienti přijdou a nějakou léčbu mají, nějaký medikamenty, vždycky říkám, vždycky to řešte s ošetřujícím lékařem, že pokud je vám líp, tak to s ním prodebatujte. Protože zase nemůžeme říkat jednu věc, že ty léky, ono to něco v tom mozku dělá. Ono skutečně to v podstatě jakoby nějakým způsobem doplňuje nějaký hormony, ale nebo nějakou úroveň těch hormonů, ale je to o tom, že A je to právě zásah do toho, do té psychiky a do té chemie v té hlavě. A proto byl bych blázen, kdybych těm lidem říkal, prostě vysaďte to, protože to by mohlo mít zase jako další jako velký negativní dopad.
Ještě mě k tomu napadlo vlastně si říct, co to deprese je a co deprese není, nebo třeba ještě není. Jo? Jaký jsou nějaký jiný nástupy, aby ty lidi to dokázali odlišit, protože dneska je to takový jako vlastně zprofanovaný slovo nebo fráze. Každý říká, já jsem v depresi, jak se máš, já jsem v depresi teďka. Jo? Nebo já nevím, jako asi vyhořím, nebo asi jsem vyhořel, nebo něco. Ale říkají to s takovým klidem, že jim to nemůžete věřit úplně v tom pravém slova smyslu, samozřejmě, že se to používá. Ale jde mi spíš o to, jak to rozeznat, aby to nevyšumělo. Dejme tomu, protože člověk, který říká, jak se má, nebo odpovídá na otázku, jak se máš, no tak jako jsem v depresi, tak to asi taky už něco vypovídá, pravděpodobně.
Já bych to připodobnil depka a deprese. To je jako velmi dobrý příklad, protože depka je takový ten stav, něco mě jako trápí, docela mě to trápí jakoby hodně, trošku mám sníženou jakoby náladu, ale deprese, to už je ten stav, kdy se, řekl bych, nejste schopený do práce nebo do školy, lehnete si do postele a vlastně nefungujete. Dalo by se říct, že jako člověk hlavně spí, kouká na televizi a já bych to řekl, najednou ten mozek jako vypne, jako kdybyste tam měl stand-by režim. Protože vím, jaký to je, mnohokrát jsem v tom byl, tak to je ten skutečný jako vegetativní stav, dalo by se říct. Ale depka je takový opravdu, no tak jako je mi trošku jako blbě, tohle mi vadí, ale ten člověk v podstatě normálně fungovat může.
Ještě z hlediska třeba práce jakoby člověka na sobě samým versus třeba právě to, že se uchyluje i k nějakým lékům a tak dále, tak ono se to asi různí. Ono i to, že ten, dejme tomu, trh v rámci osobního coachingu, že je to na vzestupu, je to nějaký trend, tak jak se na to vlastně jako dneska koukat v tomhle tom pohledu? Jo, to znamená starý přístup, nový přístup.
Já bych řekl takhle. Je úžasný, že dneska je opravdu inflace toho osobního rozvoje. Je skvělý, že si lidi můžou vybrat ze spousty přístupů od méně či více alternativních a tak dál, východních nebo jiných prostě přístupů. Myslím si, že alfa omega je... Já si myslím, že všechny nový přístupy se snaží prostě bortit ty paradigmata ohledně toho, že nemoci jsou nemoci a prostě když jsi nemocnej psychicky, tak budeš do konce života brát léky a jsi v podstatě jako takový jako blázen a jako prostě tě moc známe, jako není mi to moc příjemný být vedle tebe. Tak proto tyhle ty nový přístupy jsou dobrý v tom, že vlastně říkají, my tu příčinu najdem. Není to, je to problém, ale příčinu najdem a ty se můžeš posunout dál, ne-li jakoby uzdravit. A tohle si myslím, že je úžasná věc. A hold, jako každý si musí prostě vybrat to, co mu vadí. Někdo na sobě chce víc pracovat, tak třeba používá nebo využije služby kouče nebo terapeuta nějakého osvíceného. A někdo jede do Indie meditovat, tak jim to třeba pomůže. No.
Ještě na závěr, Zdeňku, já bych chtěl probrat totiž i ty samotní choroby, tomu říkejme duševní, teda, který třeba nejčastěji zřešíte i vy, aby jsme to dokázali nějak odlišit, aby ty lidi měli, dejme tomu, návod k tomu, kdy, nebo aby dokázali třeba poznat jenom to, že se něco takového může blížit, nebo že jsou, dejme tomu, v té spirále, nebo že na ní nastupujou. U těch depresí jsme tady mluvili, docela dlouho, tak tam bych možná jenom nějak jako krátce zmínil. Jak vlastně člověk pozná, že něco takového nastupuje? Že se to z té depky, jak jsme se bavili před chvílí, že to spíš jako roste do té deprese?
Myslím si, čím víc člověk začne být pasivní vlastně ve všech činnostech, čím víc se uzavírá, čím víc...
A to nemusí být jenom práce, jenom aby jsme...
Určitě ano, může nás trápit cokoliv. Čím víc se uzavíráme do sebe v tom smyslu, že radši trávíme čas sám se sebou, pasivně, to znamená, nečtu si knížku, ale koukám na televizi nebo si něco, koukám na sociální sítě nebo něco takového, tak to v podstatě, ta, to, to postupní izolování sama sebe je vlastně takový jako znak toho, že to už fakt jako není dobrý.
Mm-hmm.
Jo. Mm. Zavolávám kámoš a řekne, hele Petře, pojď prostě s náma. Pojď. A kdybyste byl v depce, tak v podstatě řeknete, tak já půjdu. Ale když člověk už jde do té deprese, tak se vymluví a nebo řekne, že hele, nemůžu. Takže mm-hmm. spíš takhle, ta mm-hmm. intenzita.
Co se týče třeba zase rozlišit depresi od nějakých panických úzkostí nebo mm-hmm, od nějakých mm-hmm, panických mm-hmm, atak. Mm-hmm. Často se říká, že tyhle dvě choroby fungují tak jako hezky v symbioze kolikrát. Ano, jako panická ataka, úzkosti plus deprese, že se docela hezky doplňují v uvozovkách.
Ano.
Je třeba ta panická ataka nebo ta následná úzkost potom nějakým jako předznamenáním toho, že by ten člověk mohl být, dejme tomu, k těmhle dalším stavům náchylnější?
Určitě ano. Nedá se říct, že když mám panickou ataku, tak automaticky musím mít depresi. Ale je to jako ruku v ruce, protože když si vezmeme, že každá ta nemoc je jenom nějaká zpráva o tom, že jsme nešťastní, nevíme z čeho, něco nás trápí, tak jestliže já budu muset chodit do práce, jezdit metrem a v metru budu zažívat prostě ataku, tak logicky to naruší mojí fungování v práci, než kvůli mě třeba vyhoděj a nebudu si moc najít práci a z toho samozřejmě můžu mít i špatný, jo, má to všechno.
Souslednost nějakých jevů.
Je to nějaká vlastně, souslednost, jo. A co se týká jako úzkosti jako takovejch, úzkosti je vlastně zjednodušeně slabší forma té panické ataky, protože ta ataka je vyloženě takovej ten nepříjemný stav, trošičku jako když dostanete infarkt, jo. To znamená bušení srdce, pocení, teď prostě zvýšený tep, teď třeba zčervenáte, nebo máte další prostě...
To už má fyzický projevy.
To už má hodně fyzický projevy. Úzkost může mít taky, ale je to opravdu, teď přeženu, mám mít prezentaci a mám mít zítra, nebo prostě, jo, je to velmi brzo. A teď mám z toho prostě trošku jako to, tak to spíš bych takhle jako řekl, mm-hmm. že ta úzkost takhle je jemnější.
Vnímáte, že tohle jsou, dejme tomu, poruchy, které jsou, nechci říct jako na vzestupu, ale že prostě lidé s nimi za váma chodí čím dál častěji?
Ano, určitě ano. Myslím si, že já měl nejvíc klientů, kteří měli panickou ataku. Já jsem si spíš myslel, že budu chodit jako na deprese nebo takhle. Mm. Ale opravdu klienti chodili nejvíc na tuhletu prostě poruchu, což dneska v tomhle světě, ve kterém žijem, tak je vlastně hrozně pochopitelný, protože ten svět je založený na to, aby jsme nebyli sami u sebe, sami sebou a v určitý fázi, a když je toho tlaku hodně, buď vnitřní, anebo vnější tlak, no tak to vlastně ukáže svoji sílu. Jo? To znamená, jako jednoznačně. Já myslím si, že jako když se bavím s kýmkoliv, tak jsou to všechno potenciální jako pacienti. U někoho míň, někdo to zvládá víc a někdo prostě. Takže jo, to je prostě století nebo a bude to ještě horší, si myslím.
Z hlediska těch třeba dalších chorob duševních mm-hmm. nebo toho, co postihuje, tak je tam třeba nějaký výraz, který je opravdu zprofanovaný, jako jsme se bavili o tom syndromu vyhoření, dejme tomu. Mm-hmm. A lidi se jim často a rádi ohání, klidně i u vás třeba, dejme tomu, v poradně. A není to úplně tak? Nakonec vlastně zjistíte, že mají úplně jiný problém, nebo třeba nemají vůbec žádnej?
To, že by se mi stalo, že nemají žádnej, to se mi neděje.
Vždycky tam něco najdete.
Určitě ano. Já bych spíš řekl, že se potom, že se může stát, že ten klient, který přijde, má nějakou diagnózu, kterou má třeba i od doktora jako stanovenou a potom zjistíme, že je to trošku něco jakoby jinýho. Mm-hmm. Jo? Že by nějak ty... myslím, že to takhle myslím, že to je, no.
Dobře, a kdyby se měl člověk nějak jakoby pomoct, dejme tomu akutně, od takového stavu, když třeba cítí, že na něj přichází, nebo že se něco takového děje, tak co mu dokážete poradit? Protože dokážu si představit, že ten člověk s vám odchází a ptá se, a co když to na mě zase přijde, tak co mám vlastně dělat?
Ano. Uvedu jeden příklad z praxe, teď jsem to řešil 14 dnů zpátky. Měl jsem klienta a má určitou nějakou obsedantní kompulzivní porucha. To znamená, je to taky taková jakoby neuroza. To jsou ty lidi, kteří se 10krát vracejí domů, jestliže hlička je vypnutá.
Ano, ano.
A tyhle ty
jestli vypli sporák a tak dále.
Přesně tak, vypli sporák. A, no a psal mi, že je v práci a že má ataku jako blázen, že se bojí, že je doma, jestli je všechno zavřeno. Tak jsem mu poradil, a to je taková prostě strašně jako jednoduchá jako věc, vlastně asi pro každýho, běž na čerstvý vzduch, napíse vody nebo něčeho a narvi do sebe trochu cukru, to znamená nějakou sladkou tyčinku nebo něco. To znamená, to jsou takové jako třeba věci, které to jako rychle dostanou zase zpátky do nějakého jako normálu. Ale samozřejmě, pokud ta ataka se opakuje častěji a vlastně neustále, tak už je jako potřeba vyhledat odborníka, protože jako myslím si, že sám si člověk na ten problém nepřijde.
Mm-hmm. Zdeňku, já vám v tuto chvíli děkuju za rozhovor.
Já taky moc děkuju.
Ještě to není úplně všechno, ještě si dáme segment otázky na tělo, který je pro všechny hosty stejný a pro vás taky.
Děkuju moc, díky.
Funguje to tady velmi jednoduše, funguje to tak, že já se zeptám, ta otázka velí k tomu, abyste byl co možná nejstručnější, takže moc nad tím nepřemýšlejte, prostě to první, co vás napadne, tak mi řekněte. První věc, bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne.
V kolika letech vám přišla první výplata?
22.
Kolik hodin denně pracujete?
10.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupil?
Auto.
Co byl poslední film, který jste viděl?
Ženy v běhu se to jmenuje.
A jaká kniha vám změnila život?
Červená kniha od Karla Gustava Junga.
A ještě prozraďte, kde se s váma lidi můžou spojit, kde by na to přišlo?
Určitě se můžou spojit na webových stránkách www.nechciseba.cz nebo na Facebooku a nebo na LinkedInu.
Zdeněk Voharčík, ještě jednou děkuju za rozhovor, díky, že jste přišel.
Děkuju moc, nashledanou.